Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Dette er ikke en eksamen, men det kunne godt ligne en lille smule. Vi sidder her i et rum på Københavns Universitet. Meget højloftet rum, her formentlig 5-6 meter til loftet. Vi er omgivet af meget høje bogreoler. Alting har et eller andet at gøre med botanik. Men det er faktisk ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om noget, som alle efterhånden har hørt om. DNA og DNA-analyser. Vi hører altid om det, eller næsten altid om det, i forbindelse med menneskets udvikling og hvor vi kommer fra og migrationer rundt i verden. Men vi skal faktisk høre om DNA-analyser i en helt anden kontekst i dag. Noget, som formentlig bliver rigtig stort, når det bliver udviklet og kan bruges til noget. Og det kommer til at handle om miljø-DNA og naturens stregkoder, og hvad man kan bruge det her DNA, som jo er i alting, til. Og til at svare på det her, i dette, der ikke er en eksamen, har jeg indkaldt Christine Bormann, som er adjunkt her ved Center for Evogenomics. Og velkommen til dig.
Tak skal du have.
Så vil jeg starte med at spørge dig, det her med miljø-DNA, hvad er det egentlig for noget?
Ja, altså det er jo noget, vi kan ikke på nogen måde se det med det blotte øje. Det er noget, som, det er simpelthen DNA-spor fra forskellige dyr og planter eller andre organismer, som er aflejret eller afsondret i forskellige typer miljøprøver. Og de her typer miljøprøver, det kan være alt fra en spand med vand, hvor vi så kan finde DNA-spor fra fisk eller alger eller hvaler. Eller det kan være, jeg arbejder jo rigtig, rigtig meget med, det er lidt nichepræget det her, med flagermuslort. Og der tager jeg simpelthen de her flagermuslort, som også er en miljøprøve. Og så i flagermuslorten, det kan godt være, at jeg engang imellem kan se et flueben og en lille del af en møllevinge. Men jeg kan simpelthen få fat i en hel masse DNA fra alt det, de her flagermus, de har spist, selvom jeg ikke nødvendigvis kan se nogle fragmenter af det, som de har spist. Og det er det, som miljø-DNA er. Det er simpelthen DNA, som typisk er fragmenteret ned til korte størrelser. Og når vi så ekstraherer det her miljø-DNA fra en miljøprøve, så vil det være en blanding af DNA fra forskellige kilder. Så hvis jeg sidder med en flagermuslort i hånden, så det DNA-ekstrakt, der kommer fra den, det vil så være DNA fra flagermusen, det vil være DNA fra det, den har spist, men det vil også være svampe og bakterier måske, og så kan det være, hvis nu jeg har været sådan lidt tjusket, da jeg samlede den ind, så kan det være lidt DNA fra mig selv. Og det er så her, vi arbejder med, man skal tænke over, hvad er det, jeg vil lede efter? Hvad er det, når jeg laver DNA-detektivarbejde? Hvad går jeg efter?
Ja, fordi det er jo egentlig, altså det er jo meget detektivarbejde, noget af det her. Altså, og det handler så, altså overordnet om, kan man sige, man snakker meget om jamen, miljøbevarelse og alle de her, altså i virkeligheden naturmanagement-projekter, som man laver i dag, og hvor man jo ofte har folk ude i felten, og så skal de måske samle nogle insekter ind, eller de skal kigge efter nogle pelsdyr, eller de skal et eller andet. Altså meget af det kommer man til at kunne lave, eller supplere, eller gøre meget bedre, med simpelthen at tage nogle DNA, prøver og analysere dem. Men lad os lige tage i virkeligheden, hvordan kom du overhovedet ind i det her? Fordi vi kommer selvfølgelig tilbage til det med flagermuslorten, for det er jo uendelig fascinerende, og det har du gået rigtig meget op i. Men hvordan kommer man til at lave sådan noget her?
Ja, altså ligesom dig, så læste jeg biologi, og jeg tror, måske sad vi begge to dernede på første række, da vi kom første dag på biologistudiet, og jeg ved ikke, om du ligesom mig havde den der, så man forestillede sig lidt, så ville man få en karriere, som, hvor man ville lave sådan lidt David Attenborough-agtige ting, ikke? Og man ville i hvert fald, altså en hverdag ville typisk inkludere, at man vågnede op i et telt til inddrigernes sang i Madagaskars regnskov, ikke? Og så ville man gerne redde verden.
Ja, det vil jeg i hvert fald. Nej, jeg tænkte faktisk bare på, at jeg vil gerne splice gener, eller også vil jeg være hjerneforsker. Altså, fordi David Attenborough, det har altid været langt uden for min forestillingsevne. Jeg er simpelthen for dårlig til at ligge i telt, ikke? Men jeg kan godt huske den der med, hvad skulle man dog lave altså, af den her store verden, der er, og tage for sig af, ikke? Ja, og så kommer altså, du så senere. Ja.
Jamen, jeg ville jo gerne så ligesom redde alle dyrene. Ikke? Og jeg havde den her med godt rejse en hel masse, og ud og opleve forskellige natur og forskellige dyr og alt muligt. Men så endte jeg så, fordi jeg havde den her lidt eventyrlyst, så endte jeg i Uganda lige pludselig med Cambridge Universitet. og boede en måned inde i en skov, og der var fyldt med chimpanser og skovelefanter og alt muligt. Og så i slutningen af det her ophold, der skulle vi skrive et lille projekt, og der, kunne, altså, der var det jo oplagt, at man så løb ud og ledte efter de her store sexede dyr, elefanter eller chimpanser eller andet. Ja. Men så ville jeg godt ligesom, det var et kort projekt, godt have nogle prøver hurtigt. Og så blev det flagermus. Også fordi, så kunne man sove længe om morgenen, så kunne jeg og så kunne jeg fange nogle flagermus om aftenen og om natten ude i regnskoven, og gå hjem, og så sad jeg og pillede nogle parasitter af dem og sådan noget. Men der mødte jeg så en professor fra Swaziland, som sagde, ej, vil du ikke komme til Swaziland i Afrika og lave dit special? Og så sagde jeg, jo jo. Altså, for hvad kan jeg huske, når jeg bliver 80, ikke? Det er jo dengang, jeg sagde ja til at tage til Swaziland og boede telt i 3 måneder. Ikke?
Og det ligger sådan nede ved Sydafrika, så
ja,
husker,
det er
ikke, eller?
Helt lille kongedømme i Afrika, som ligger sådan næsten helt indsluset i Sydafrika, og så er der en, den ene side går lidt op mod Mozambique. Lille kongedømme med en konge, jeg tror, han er oppe på at have 13 koner.
Ja. Han, der er også noget med, at han hvert år får sådan, sat en hel masse jomfruer foran sig,
og så
danser de rundt, og så kan de vælge.
Jeg ved ikke, om det er gået over til at blive mere sådan traditions, eller om det rent faktisk er sådan, han udvælger sin kone, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, jeg googlede lidt og fandt ud af, deres sprog, så Swati, de har kliklyd og alt muligt, og det lød vildt, der skulle jeg ned. Så mig og en anden biologistuderende, vi stod så ned og lavede hvert vores speciale, der omhandlede samme projekt. For ham her professoren, han ville se nogle flagermus, der fløj ind over sukkerrøsmarkerne. Og han tænkte, spiser de insekter, der er skadelige for de her sukkerrøsmarker? Vi kan se, at sukkerrøsmarkerne de bliver mere og mere udbredt, og de naturlige levesteder for flagermusene de bliver ved med at svinde ind. Men har de egentlig en positiv effekt? Folk, de her flagermus, lige snart deres træer så blev fældet, så flytter de ind under tagene i folks huse, og det lugter af helvedes til, hvis jeg må bande. Ja.
Det er meget ammoniakagtigt.
Det er sviner, og du kan se sådan nogle store plamager, når du er inde i husene, kan du se plamager af deres tis og lort, for at se det lige ud. Og det er jo ikke, det er jo ikke super lækkert. Så folk lukker deres huller til, og så er de helt hjemløse, de her flagermus, og deres bestand går ned. Men det vi så gjorde, det var, at vi tog ud, fandt de her flagermus, satte radio-tracking-udstyr på dem, og så hjernede vi rundt efter dem for at radio-tracke, hvor er det, de flyver ud, når de flyver om aftenen. Og så samlede vi deres lort ind. Og altså det vi gerne ville med det her, det var så at finde ud af, hvor tager de hovedsageligt ud og samler føde, og hvad spiser de så der, hvor de gør det? Og vi kommer så, vi havde været lidt i laboratoriet, inden vi tog afsted, men kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan vi måtte skulle undersøge det her med DNA. Og vi kommer så tilbage til Danmark, og der er det meget, meget heldigt, at vi så bliver sat i kontakt med en, der hedder Tom Gilbert, som er min chef herinde nu. Og han sagde simpelthen, prøv at høre en gang, vi har opfundet den her nye metode, hvor vi simpelthen kan berige de her prøver for bare det her lille bitte stykke, det vi kalder en barcode-region, som kan skille forskellige arter ad, og sætte små mærker på dem, så vi kan segmentere alt føden for mange forskellige prøver på en gang.
Så det vil virkelig sige, at man samler den her lort ind, og man ved deri, der vil være en masse DNA fra det flagermus, man spiser, præcis. Selvfølgelig også fra den selv, og fra dens bakterier, den nu har i maven og alt det her. Og jeg skal sige, hver art, der er derinde, har en lille sekvens af sit DNA, altså et lille stykke af den der DNA-tekst, som man kan sige, den der kender vi, den tilhører den her art på en eller anden måde. Og det er så det, man ligesom leder efter i DNA-prøverne der.
Ja, og det var så heldigt, at vi kom i kontakt med ham. For det gjorde så, at vi kunne køre de her prøver, ellers så stod vi der med alle vores talenter og en pose med lort fra flagermus i Afrika. Ja. Men det var så ligesom startskuddet til, så lavede vi vores specialer færdige, og vi fik udgivet videnskabelige artikler på dem. Men det var ligesom startskuddet til at finde ud af, at det var da egentlig meget sjovt det der, og det der med, sådan, hvordan virker den her metode, og kan den optimeres, og hvad kan man ellers gøre? Men altså efter mit speciale, så var jeg sådan måske lidt træt af, jeg synes det var fedt det der, men jeg var faktisk lidt ked af det, lige da jeg havde forsvaret og fik min karakter, så var jeg sådan, ja, og så blev jeg helt ked af det. Fordi så var det jo slut, alt det her eventyr, og det der med at få lov til at sidde og gå i dybden med noget, det var,
så var det,
det er jo meget privilegeret.
Et job hjemme i København.
Ja, og så, jamen, så havde jeg en tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisterskole, som jeg havde taget undervejs i mit biologistudie, og så tog jeg ud og arbejdede som med kommunikation og fagjournalistik på DTU Aqua i 2 år. Indtil vi så skulle vi til at udgive det her som videnskabelig artikel, mit speciale, og så begyndte jeg lidt at snakke med ham, der er min chef i dag igen, og så lige pludselig så kan jeg huske, at jeg kom hjem en dag, jeg var sådan, gud, jeg har sagt, jeg til at lave en PhD. Jeg ved ikke helt, hvordan det var. Men så havde jeg tror jeg var kommet over det der chok med, hvor hårdt arbejde det egentlig var at sidde og skrive speciale. Det havde jeg glemt. Det er sikkert ligesom, når kvinder føder, så får, siger de, jeg skal gøre det aldrig igen, og så får de nummer to.
PhD eller et barn. Ja, to sider samme sag.
Men så fik jeg sagt ja til det, og så lige så befandt jeg mig herinde igen.
Hmm.
Og så, ja.
Hvad gik det PhD-projekt så på? Det var flagermus igen?
Ja, jamen så var det jo det her med flagermus og miljø-DNA. Og så kom jeg med jeg vidste, hvordan man lavede feltarbejde. Så det var ligesom det, og alle de store biologiske sexede spørgsmål og sådan noget. Men jo mere jeg kom ind i det, og jeg nåede lige at være på feltarbejde lidt i starten af min PhD, men jo mere jeg kom ind i det, jo mere jeg er blevet sådan, det er måske også fordi, jeg er et sted, hvor de simpelthen er verdensførende inden for stort set alt med DNA, ikke? Altså bliver man jo også trukket i den retning lidt, ikke? Så jeg kan sagtens sidde i et telt et eller andet sted, men lige sådan, når jeg kom hjem, så var jeg omringet af alle mulige, som var sindssygt gode til det der med DNA. Og så blev jeg lidt trukket i den retning, men også fordi det er jo sindssygt spændende, det her. Så jeg gik lidt fra at være sådan en, der sad med en pandelampe midt ude i ingenting, til at sidde inde i en flowhood i et laboratorium med en pipette, og synes, det var mega spændende at sidde og pipettere små gennemsigtige væsker rundt i små rør, ikke?
det vil jeg sige, det var det, jeg selv blev så enormt træt af på bare 3 år, ikke? Så kunne jeg simpelthen ikke overkomme mere. Men det er jo vildt interessant, altså netop, som du siger, du sidder på et sted her i København, som er sindssygt dygtige til det her med DNA-arbejde. Og mange gange så lyder det jo meget, meget let, når vi hører om det der. Men så tog vi noget DNA, og så analyserede vi det, så kunne vi se, at du ved, der var nogen, der udvandrede fra Sibirien, så var de kommet til USA, eller altså til Nordamerika, osv. Men det er jo vitterligt, der er ekstremt meget metodeudvikling i det. Der er ekstremt meget ekspertise, som skal være på plads for, at man kan lave sådan noget her ordentligt. Altså det er vitterligt ikke bare lige at tage noget og analysere. Altså, der er rigtig meget arbejde inde.
Ja, og problemet er jo så, at nu er jeg jo så god til at se problemer i alle små skridt i den her proces. Og når man så lige pludselig går ind i det, og godt vil løse det, og validere og optimere, så lige pludselig så kommer man aldrig til sådan en som dig kommer, og godt vil høre om alle de der store sexede spørgsmål, og alle de ting, vi har fundet ud af, så sidder jeg fast i sådan med, at jeg sådan, vi fandt ud af den her mega seje ting i det her protokoludvikling, hvor man i laboratoriet kan gøre noget helt andet, end man troede, man skulle. Og så, ja, det kan godt være sådan rent, når man skal fortælle folk om det, så er det ikke så godt, men ej, jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt råbe højt, hvis der er nogle gode resultater, og være meget begejstret. Ja.
Men altså, dit PhD-projekt, hvis vi går tilbage til, det begejstrede jo også en del andre mennesker, altså du fik priser for det og sådan noget, men hvad var det så, I lavede der, og hvad fandt I ud af hen ad vejen?
Jamen altså, en af de ting, som jeg var rigtig glad for i mit PhD, eller min PhD, det var, at når vi laver det her miljø-DNA, så er der forskellige metoder, vi kan bruge. Og en af dem, det er noget, vi kalder metabarcoding, og det er en metode, som bygger på, at som du sagde før, der findes, i hvert fald i teorien, er der en region i et lille bit stykke mitokondrielt DNA, hvor man har fundet ud af, her inden for det her stykke mitokondrielt stykke DNA, der adskiller alle dyr sig. De har simpelthen en forskellig stregkode, som man kan kalde det, over de her 650 basepar.
Måske skal vi virkelig sige, at det her, når man siger mitokondriel DNA, altså vi tænker ofte på, at inde i alle vores celler, der ligger vores kromosomer, og sådan er det for alle dyr og alle planter. Men vi har så også, om man siger, ud over vores kromosomer, et lille stykke sådan cirkulært DNA, som ligger inde i mitokondrierne, som er ligesom cellens kraftværker, dem der producerer en frygtelig masse energi. De har deres eget lille stykke DNA, ganske lille i forhold til det, vi ellers har. Og det er det, man faktisk bruger i det her. Det er ikke hele det der kæmpe store, mange milliarder baser, som vi har i vores eget kromosomale DNA. Simpelthen den her lille ring, der ligger derinde, og den kan bruges til alle de her stregkodeanalyser.
Ja, og det er jo ikke noget smart, fordi der findes mange flere kopier af mitokondriel DNA, end der gør nukleær DNA. Så især i sådan nogle studier, hvor, som jeg sagde før, altså der er jo meget lidt af det DNA, vi leder efter, og det er slået lidt i stykker. Ja. Så er det ret smart at gå efter de her mitokondrielle stykker DNA. Men der er så den her helt traditionelle barcode-region, som man så måske er ved at gå lidt væk fra nu. Men her, der kan man simpelthen inden for den, så kan vi sige, okay, vi går efter nogle endnu mindre stykker end den her traditionelle barcode-region, fordi vi ved, at DNA'en er gået så meget i stykker. Og så kan vi opformere de her stykker DNA, så vi er sikre på at sekventere det, vi er ude efter. Det vil sige, at hvis jeg leder efter insekt-DNA i noget flagermus-ekskrement, så prøver jeg at opformere det med 2 stykker DNA, som er specifikke for insekter. som jeg simpelthen sætter uden for den her region, som så varierer mellem insekter. Og der fandt vi, har vi så altid brugt en metode, hvor man så sætter nogle små DNA-mærker for enden af de her to. Og så for hver prøve, lad os sige, at jeg har 10 flagermus-eksperimentprøver, så tager jeg mine små stykker af det her, jeg skal opformere insekt-DNA med. De er så særligt mærket. Jeg sørger for, at de er særligt mærket unikt for hver af de her 10 forskellige prøver, for det gør, at jeg kan blande alt mit DNA sammen bagefter, og stadig efter jeg har DNA-sekventeret det hele, kan jeg så spore, bare for nogle DNA-stykker.
Hive det ud, du skal bruge.
Hvad siger du?
Ja, du kan hive det ud, du skal bruge, ja, præcis.
Og stadig spore det tilbage til, hvilken prøve det kom fra. Men så fandt vi simpelthen ud af, da vi sad og kiggede på alle vores resultater, vores millioner, du får millioner af DNA-sekvenser smidt tilbage i hovedet, når du får din tilbage fra sekventeringscenteret. Så fandt vi ud af, de her små mærker, som er jo hele ryggraden i at kunne bruge den her miljø-DNA-metode, de hoppede simpelthen rundt, og så de lavede nye kombinationer. Og det vil sige, at nogle gange så kunne de jo lave en ny kombination, som man ikke havde brugt før. Nå, men det gjorde ikke noget, så smed man det bare ud. Men nogle gange kunne de jo lave kombinationer, som var brugt i forvejen, og det gjorde, at vi havde forskellige dyr, vi havde fundet forskellige prøver til at hoppe rundt mellem prøverne. Og det var altså... vi blev bange.
Ja. Men, det tyder på, at hele metoden ikke rigtig,
ja, præcis,
virkede.
Eller altså, i hvert fald, ja, at man skal i hvert fald tage højde for det, eller vi skal løse det. Ikke? Så altså noget af det, som jeg rigtig godt kan lide i min PhD, det var et kapitel, hvor vi udgav en artikel, som simpelthen handler om, det her, det sker. Det er rigtig mange, der bruger den her metode. Vi er nødt til at kunne stole på, at hvis vi har prøver fra 4 forskellige nationalparker på Borneo, og vi leder efter et næsehorn, at vi så ikke fejlagtigt kommer til at tro, at den findes i alle 4 nationalparker. Mm. Så altså det her med ligesom at lave metoden robust og gøre opmærksom på fejl, og hvordan kan vi tage højde for dem, og hvordan kan vi løse dem. Det var det, som jeg endte med at synes var fedest, men i virkeligheden skulle det jo nok have været, altså sådan som jeg havde det på første dag af min PhD, der skulle det jo have været, wow, se de her vampyrflammus, jeg fandt ud af, hvad de spiste, eller et eller andet. Ikke? Ja. Men det var det andet, som kom til at være.
Men, så du fik løst nogle faktisk ret, og gjort opmærksom på nogle ret store metodemæssige problemer, som skal løses. Men du fandt vel også ud af, hvad de her vampyrflagermus rent faktisk spiser?
Altså, jamen det havde jeg så faktisk ikke med i min PhD. Men det var, jeg lavede alt arbejdet undervejs, og jeg har ikke fået udgivet det der. Så det er ikke mere blive et kapitel. Men altså, jeg sidder lige nu så, her et par dage efter min PhD, og arbejder på at få det udgivet nu. Hvor vi simpelthen har fra Peru, der har vi prøver fra mavenhold fra vampyrflagermus. Vampyrflagermus, der findes 3 forskellige arter i Mellem- og Sydamerika. Og vi har så prøver fra en af dem. Og de her vampyrflagermus, de om dagen, der sover de i huler og træer og sådan noget. Mm. Og om natten, så flyver de så ud. Og det, de lever af, det er kun blod. Så de skal så finde nogen, hvor de så kan bide hul i, og så begynder blodet at flyde, og så kan de simpelthen, de lapper det simpelthen op, ligesom en kat drikker mælk. Ja. Og grunden til det så var, altså ikke bare fordi, det er jo et sejt dyr i sig selv, ikke?
Ja, det er et yndigt dyr. Jeg er godt i flagermus.
Men grunden til, at det er spændende, det er, at efter at husdyr er blevet introduceret i Mellem- og Sydamerika, så er populationen af vampyrflagermus, de vokset og vokset og vokset. Og det har så gjort, altså når man går hen som vampyrflagermus, og hvis man er bærer af noget rabies, hvis man så går hen og bider i noget, så kan man jo godt overføre rabies. Mm. Så jeg fandt, jeg kunne finde et sted, hvor jeg kunne finde tal for, hvor mange kvæg er døde af rabies. Og det var sådan noget, det var over 500.000, det var så i 1968, ikke? Jeg ved ikke, hvordan tallene er i dag.
Men, så det er noget, der virkelig koster noget at
bruge. Ja, præcis. Og Det er noget, som har gjort, at man har forfulgt de her vampyrflagermus meget og prøvet at nedsætte deres populationer for at komme der til livs. Men også, at man har gjort, altså man har simpelthen stået på halen og slået koldbøtter for at prøve at finde ud af, hvordan får vi lavet en metode, hvor vi kan klarlægge, hvilke arter de spiser af, så vi kan klarlægge risikoen for sygdomsoverførsel. Og der er blevet gjort alt muligt, lige fra at fange vampyrflagermusene ind og prøve at præsentere dem for forskellige ting og se, om de vil spise det. Og hvad fandt jeg ellers? Jeg fandt noget, hvor man går ud og ser, hvor er der bidmærker på min ko?
Ja. Eller, det må være en ret svær metode at gøre, vil jeg synes.
Ja. Men jeg fandt faktisk, for nylig blev der publiceret et studie, hvor de havde i 12 år haft kamerafælder ude. Og jeg tror, de havde 10.500 billeder, som de så har gået igennem, og de fandt 12 tilfælde af billeder, hvor de kunne dokumentere, hvad vampyrflagermusen havde spist af. Og man har også prøvet med forskellige molekylære metoder, men det har været på meget lille skala, og det har ikke været særlig effektivt eller økonomisk, og det har ikke været særlig høj succesrate. Så det vi ville nu, det var at prøve den her metode med de her små, at bruge de her barcode-regioner, og bruge den til simpelthen at lave en effektiv og økonomisk og med høj succesrate metode til simpelthen at screene, hvad spiser de i forskellige steder, så man kan bruge det i sygdomsvurdering.
Men der sidder du så stadigvæk med resultaterne,
ja,
og skal behandle dem, ja, osv.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og adjunkt ved sektion for Evogenomics på Statens Naturhistoriske Museum, Christine Bormann.
Men som du siger også, det der med, at man får smidt altså millioner af sekvenser osv. tilbage. Fordi altså, vi gik lige forbi her før, der hvor, altså, som du siger, det allerhelligste er her på stedet, ikke? Hvor det står de der store sekvensmaskiner, eller ja, store, de ligesom køleskab måske, ikke? Altså, og det er så dem, der ligesom klarer alt det der hårde sekventeringsarbejde, og som så netop smider ufattelig mange data ud, som nogle store computere så skal sidde og tage sig af og sætte et puslespil sammen og sådan noget. Altså det er meget sjovt det der med, at sådan rigtig meget arbejde jo ikke kan i virkeligheden behandles i hånden. Altså man kan ikke sidde med sine data i hånden længere. Det skal simpelthen computerbearbejdes, ellers har man ingen chance. Det er meget anderledes end, hvad skal man sige, ja, det man lavede bare for 20 år siden. Ikke?
Ja.
Kunne man overhovedet ikke det her?
Nej, eller det, man gjorde i hvert fald mange krumspring for at kunne gøre det samme. Men det gør også, at altså, vi skal tænke utrolig meget over, og det var også en af pointerne, at du skal tænke utrolig meget over, hvad er dit videnskabelige spørgsmål? Hvad er det, jeg leder efter? Hvad er det for en prøvetype? Hvordan er den sammensat? Hvordan leder jeg efter det? Med hvilke små markører leder jeg efter i den? Fordi du skal passe virkelig meget på, for ellers får du altså også du får dybde segmenteret fejl også jo.
Ja.
Og du skal tænke meget over også, hvad du gør bagefter, fordi du kan ikke, som du siger, sidde og finpudse og hygge dig med væk en lille bit DNA-sekvens. Man er nødt til at på en eller anden måde, på en troværdig måde og på en lidelig måde, kunne sortere fejl fra, men samtidig beholde så meget biodiversitet i prøverne, som man overhovedet kan. Så det er sådan en, det er sådan en afvejning, man skal finde.
Ja, så man kan sige, hvis man skal bruge de her metoder til at hvilket som helst forskere rundt omkring skulle kunne gå ud og sige, nu laver vi simpelthen en miljøanalyse af, vi tager en eller anden sø i Danmark og ser, hvad er der af DNA i vandet her, hvad er der af dyr og planteliv, og er der noget, som mangler, er der noget, der er rigtig meget af, eller hvordan ser den her biotop overhovedet ud? For at man skal kunne gøre det, jamen så skal der jo virkelig udvikles nogle metoder, som du siger, er robust og som standardiseret, og som man bare kan sætte en eller anden biolog til at bruge i virkeligheden.
Ja, og det er altså det, som der så også er i det, det er, at man har for nogle år siden, så identificerede man den her barcode-region til at være den, som man ligesom, hvis du går ned i supermarkedet, du tager en cola, så scanner kassedamen den, og så vil den stregkode være den samme for alle de andre colaer, men forskellig fra alt andet i det her supermarked. Men problemet er så nu, at og så har de bygget store referencedatabaser op for de her 650 basepar.
Men så man ligesom ved, altså man har en referencedatabase, der siger, for rigtig, rigtig mange tusind, 10.000 vis arter formentlig. Altså, hvad er deres stregkode, deres barcode region?
Ja.
Og så kan alle bare sige, okay, den går jeg ud og leder efter.
Ja, så når man får alle sine millioner sekvenser tilbage, så vil man så kunne simpelthen søge dem op imod den her referencedatabase, og så fra at man sidder med fire forskellige bogstaver i vilkårlig rækkefølge og glor på en computerskærm, så får man nu det her, det var den frø. Så får man det oversat til noget, som vi ligesom kan forholde os til. Men så lige pludselig så begyndte det jo at komme frem, at men måske er den her region ikke ideel til, hvis man vil for eksempel, nu sagde jeg insekter før, hvis jeg vil opformere insekt-DNA, måske findes der simpelthen ikke konserverede regioner rundt omkring den lille insektmarkør, som jeg går efter, som gør, at jeg kan opformere. Det kræver lidt, at altså en barcode-region skal have et stykke, som er forskelligt mellem alle insekter, men det skal også have to stykker på hver side af det, som er det samme for alle insekter. Fordi hvis ikke har det, så kan vi ikke opformere det stykke interessant DNA. Og så lige pludselig så begyndte folk at komme ud og sige, at forskellige studier, måske den her region ikke ideel alligevel.
Mm.
Og andre regioner i mitokondriet blev foreslået. Men problemet var jo så, at man ville godt skifte til at bruge andre markører, men det kunne vi ikke, fordi referencedatabasen var simpelthen ikke lige så god for de andre. Og så begynder der at komme nye metoder, hvor vi ikke kun, fordi sekventeringsteknologien bliver hele tiden forbedret, så nu lige pludselig, så har vi måske om ikke så lang tid så har vi måske DNA-sekvenseringskræfter til at sekventere alt, hvad der er i en hel miljøprøve, i stedet for kun de her små stykker, som vi var interesseret i. Så fra kun at sekventere små stykker stregkode DNA fra, fra hvad hedder det, insekter, så simpelthen tage, hvis det er en flagermus ekskrementprøve, så får du flagermus-DNA, insekt-DNA, svampe, bakterier osv. Og så sidder du der og har sekventeret alt det, men hvis du stadig kun har 650 basepar holdt op imod, så er metoden ligesom lidt begrænset. Ikke? Ja. Så på baggrund af det, så her for nylig, eller sidste år, der havde Ove Jensen Naturfonden, de havde et opslag ude, hvor de specifikt spurgte efter, simpelthen fondsansøgninger på projekter, der handlede om at udforske, hvordan kan miljø-DNA bruges i dansk natur. Fordi der har været 100.000 vis inden for de sidste par år, at det simpelthen eksploderet med studier rundt omkring i verden, der har vist, at på alle mulige forskellige miljøprøvetyper kan man finde alle mulige forskellige arter. Altså alt fra vampyrflagermusen at finde ud af, hvad de har spist, til vi tager noget vand i havet eller i ferskvand, vi finder ud af, hvad nogle fisk der i, til
jordprøver.
Til jordprøver. Jeg har endda hørt om nogen, det er så ikke blevet udgivet endnu, men jeg har hørt om nogen, som simpelthen sidder over regnskovstoppe og suger luft ind over et filter og samler DNA. Jeg ved ikke, om de har fået det til at virke, men
Så hvad der end flyver deroppe, yeah. og så videre, og kommer ud fra blade og tænker sig, at det skulle så kunne blive opsnået.
Ja, altså jeg ved ikke, om de har fået det til at virke, men det er bare for at sige sådan, at altså, mange studier har vist, at det kan bruges til alt muligt. Og på alle mulige forskellige prøvetyper. Og vi har også et studie her, hvor vi har kigget på, når man iler, der kravlet rundt ud i regnskovene, de spiser jo blod fra nogen. Så har vi simpelthen været ude og samle de her iler ind. Så har vi kigget på, hvad for nogle DNA-markører kan vi finde, når vi sekventerer dem. Og så på den måde brugt ilerne som prøveindsamler. I stedet for at kamera falder ud i regnskoven, så har vi jo samlet ilerne ind, og ved hjælp af det DNA fra de dyr, de har spist, så kan vi så finde ud af, hvad for nogle dyr, der så var ude i regnskoven. Så det er sådan, altså, fantasien sætter nærmest kun grænser for, hvad man kan gøre. Men Ove Jensen, de havde så det her kald ud, og jeg tænkte, det er simpelthen, jeg er nødt til at skrive en ansøgning til det her. Mm. Det er jo det, jeg arbejder med. Ja. Altså, hvornår kommer der igen sådan et opslag? Ja. Og jeg tænkte og tænkte og tænkte, og så til sidst, så synes jeg egentlig, det gav mest mening at skrive noget, som handlede om, at hvorfor ikke? Altså, vi ved jo godt, det virker, men det, der begrænser os, det er referencedatabasen.
Altså, man har ikke nogen god database over den danske natur, arterne der.
Altså, for nogle arter har vi, men det handler om, at referencedatabase, det er ikke bare, vi skal ikke bare, nu siger vi kigger på en sø, og vi vil godt finde ud af, hvilke frøer der er i søen. Det handler ikke bare om, at vi skal have alle frøarterne repræsenteret. På den måde kan den være omfangsrig i referencedatabasen. Men det handler også om, at for hver frøart skal vi også have rigtig meget DNA-referencedata. Så ikke kun den her 650 base per region, men simpelthen hele 16.000, alle 16.000 base per, der findes i det mitokondrielle genom for de her frøer, og plus noget nukleært data, som så kan være, ikke, måske bliver det ikke samlet sammen, men i hvert fald det her mitokondrielle genom. Så det vi gerne ville, det var simpelthen at lave noget, hvor vi kan starte noget op, som både på sigt bliver omfangsrigt med hensyn til mange arter, men som er omfangsrigt med hensyn til, hvor meget referencedata vi har per art.
Så man simpelthen har rigtig mange data, som man vil kunne rykke rundt på. Hvad er det for et lille stykke, vi så analyserer på en hvilken som helst art?
Ja, så vi har frihed til, med de metoder, vi laver nu, vælge forskellige mitokondrielle markører. Men vi har også frihed til, at den er fremtidssikret, så vi i fremtiden, eller måske om 2 år, jeg ved ikke, hvor hurtigt det går, men når vi har sekventeringskræfter nok til simpelthen at sekventere det hele, så har vi en hel masse referencedata, vi kan bruge til det.
Hvordan vil I egentlig gøre det rent konkret? Altså, skal I ud og samle en frygtelig masse, eller vil I... Altså, nu sidder du her på Danmarks Naturhistoriske Museum. Altså, skal I også ind og rode i, hvad man har af eksemplarer her allerede, eller hvordan?
Ja, nu skal jeg måske lige sige, at vi fik, nu ser jeg kun, at vi har skrevet ansøgningen, så vil lige sige, at vi fik så det her projekt igennem. Ja. Og det vi skal, det er, i løbet af de næste 3 år, vi lige startede her for 2 uger siden, der skal vi så generere det her omfattende referencedata for 1.000 danske arter, som så er på tværs af planter, dyr, svampe, altså forskellige livsformer. Og det vi så gerne vil, det er simpelthen, det vi kan herinde, det er jo, altså på Evo Genomics, det er, at vi kan finde ud af at lave laboratorieprotokoller, og så simpelthen arbejdsgange til, hvordan skal det så behandles bagefter alt det her data. Og det vi gerne vil, det er så at lave arbejdsgange for at generere referencedata for alt fra den mindste myre og op til en orkidé, lad os sige det. Så altså små arter, store arter, biller, insekter, svampe, planter, simpelthen forskellige, sådan så alt det er klar, så man i fremtiden kan sige, hov, jeg vil godt lave referencedata for alle pattedyr eller planter eller et eller andet, og så kan man simpelthen lige gå ind, og så er hele infrastrukturen bygget op til, at det så kan
udvikle. Så der kan komme nogle biologer, som allerede har været ude og samle ufattelig mange af en eller anden slags insekter, eller nogen, som interesserer sig for mus og pelsdyr og dit og dat, og så kan de bare komme og plukke deres, om man så må sige, prøver ind her. Og så
ja, altså det vi gerne vil, det er så, at vi er på et museum, og det er meget privilegeret, at vi sidder et sted, hvor vi både har det danske High Throughput Sequencing Center og Sequencing Center. Vi har altså vores gruppe, som har miljø-DNA, men vi sidder jo også, har jo både, jeg ved ikke om I var igennem Botanisk Have på vej herned, men har jo levende museumseksemplarer i Botanisk Have. Og nede i samlingerne, der er insekter på nåle og udstoppede dyr og forskellige prøver. Så på den måde, så altså, vi vil rigtig gerne udvikle protokoller både til forskellige museumseksemplarer eller fra herbarieark for planter, men også fra frisk indsamlede prøver. Så simpelthen få det hele til at virke. Til det, der har vi så i sidste uge, der holdt vi et møde. Vi har samlet sådan en komité af mennesker, som har interesse i det her projekt. Og det er altså alt fra konsulenter, der arbejder med Dansk Naturforvaltning, Danmarks Naturfredningsforening, forskellige miljø-DNA-forskere i Danmark, og taxonomiske eksperter, som vi simpelthen indkaldte til at snakke om projektet, og så snakke om, hvad for nogle arter, fordi vi vil godt vælge de her arter, ikke bare så vi kan udvikle protokoller, men de skal også, det er en 3-årig periode, så vi godt have, at det kan bruges så hurtigt som muligt. Så vi kan godt vælge de her arter, efter hvad folk har brug for. Så hvis der sidder nogen og arbejder med naturforvaltning i Danmark, og siger, de her arter, de er vigtige for de her undersøgelser, eller for at vurdere effekten af et eller andet tiltag til at restaurere et område, for eksempel, så er det dem, vi laver først. Så vi havde simpelthen, vi sad 35 mennesker og snakkede og havde arbejdsgrupper, og jeg tror vi er oppe på 700 foreslåede arter nu. Så der er stadig rum til mere, og der er sikkert også nogle, vi ikke sådan lige umiddelbart så hurtigt kan få prøver fra, men som kommer senere. Men så det er et eller andet med, jo hurtigere vi får de her prøver, jo hurtigere kommer vi i gang.
Hvor er der specielt efterspørgsel efter at kunne bruge sådan noget her? Altså, hvem er det, der gerne vil ud og lave projekter, og hvad er det for nogle projekter, man kan forestille sig egentlig at lave?
Altså lige nu, der har vi for eksempel et specialprojekt kørende, og jeg ved, der sidder nogen i et andet konsulentfirma, som også arbejder med det, hvor man simpelthen i dag, der går man ud, hvis man skal vurdere kvaliteten af et vandløb, så går man ud i vandløbet, og man samler akvatiske invertebrætter. Så invertebrætter, der lever i det her vandløb, samler man sammen, og så sætter man sig, og så skal man være dygtig til...
Så alle de virvelløse dyr, der lever dernede.
Så skal man altså være dygtig til at kende fra hinanden, og så kan man sidde og vurdere, hvordan er sammensætningen? Hvad er det for nogen, vi fandt i det her vandløb? Og afhængigt af, så har man simpelthen sådan en hel indeks af, hvis vi finder den her sammensætning af forskellige invertebrætter i det her vandløb, så er det et meget rent vandløb, og helt over i den anden ende af skalaen, hvis vi finder en helt anden sammensætning, så er den sådan gal. Så er det meget forurenet.
Hvis der er mange rottehaler, som jeg husker, så er det rigtig, rigtig skidt. Altså, det er en eller anden art, jeg synes, man brugte i hvert fald en gang som sådan en indeks på, at det her, det går virkelig. Det går ikke godt. Masser af rottehaler, ikke godt.
Ja, så en ting kunne jo så være at gå ind og sige, okay, kan vi bruge miljø-DNA til det her? Og det kunne så enten være, kan vi gøre det med et vandprøve og finde de her ved hjælp af DNA-spor af de her arter i vandprøvene? Eller skal vi have nogle sedimentprøver måske? Eller skal vi have simpelthen de her prøver af invertebrætterne selv? Og så simpelthen hælde en DNA, en fordøjelsesbuffer over dem her og ekstrahere DNA'et.
Ja. Så man simpelthen i stedet for at sidde under et mikroskop, der er så mange af denne her, og så er der denne her over dem, og så mange, så man bare altså, homogeniserer dem med en blender og siger, deres DNA fortæller, hvad det er for nogle
mange der. Men så det handler jo så også om, at det kan jeg jo sagtens her sige, at nu er det de smarte nye metoder, ikke? Men vi skal også have effektiviseret arbejdsgangene før, og det skal blive økonomisk rentabelt at gøre det her, før vi kan sige, Jeg tror, jeg hørte en sige, at han lavede 10.000 prøver om året. Ikke? Mm. Altså, der skal vi altså op i gear, hvis vi skal...
Ja, det er slet ikke nok.
Så vi skal have nogle... Altså, det er et eller andet med, at vi er i gang med at prøve at implementere robotter i de her arbejdsgange. Og det hele skal... Altså, hvis vi har 10.000 prøver, og der kommer millioner af sekvenser ud, altså, så skal der altså også effektiviseres om på computerdelen af det. Så det er et eller andet med, at vi skal ligesom have lavet hele grundlaget for, at det her, det overhovedet kan lade sig gøre. Vi kan gøre det effektivt, og vi kan sætte laboratoriearbejdet op effektivt, fordi det kræver også en referencedatabase. Det er ikke bare, når man får sekvenserne tilbage igen, at det kræver en referencedatabase til at finde ud af, hvor de kommer fra. Det er også til at planlægge hele laboratoriearbejdet, og hvad er det, vi er efter. Altså for eksempel, så havde jeg nogle insekt-DNA-stykker, som jeg skulle bruge til at opformere noget insekt-DNA i nogle flagermus-ekskrementprøver. Og de her små stykker DNA, de havde blevet bevist i flere studier, de var meget bedre end alt muligt andet, men det sekund, jeg så kørte dem på min flagermusprøve, så fik jeg kun flagermus-DNA ud. Så det er et eller andet med, at vi skal bruge de her referencedatabaser også til at se, okay, men det skal ikke bare kunne opformere det, som jeg er interesseret i, det skal også lade være med at opformere det, som jeg ikke er interesseret i. Ja, fordi det er også spild af tid og penge at få det. Så der er mange forskellige niveauer, hvor det her det kan bruges.
Men der er vel allerede projekter i gang rundt omkring, altså sådan mere eller mindre nationale projekter. Altså nordmændene har gang i et eller andet, og nede i de franske alper ser de på planter, så vidt jeg ved. Altså også med de her metoder.
Ja, vi er stærkt inspireret af projektet i de franske alper. Hernede der har man simpelthen sagt, for at kunne bruge miljø-DNA-metoder effektivt, så, og vi vil godt arbejde med floraen hernede, så tager vi simpelthen alle 6.000 plantearter i de franske alper, og så får prøver ind, og vi sekventerer dem, og så samler de simpelthen det så kloplastgenomer for planterne.
Det vil sige, at det er grønkornene, det er der, hvor der virkelig bliver lavet altså sukkerstof.
Og det skulle jeg måske også lige sige, at det er så også det, vi gør i vores projekt for planterne, og der er det også kloplastgenomer. Men det er jo, altså, det er et projekt, der er mange år undervejs, og det er mange arter, de sidder med hernede, og jeg tror, tog det 4 år at samle alle prøverne bare på de her 6.000 plantearter. Og jeg kunne se, jeg var lige inde på deres hjemmeside, jeg kunne se, at jeg tror, de er omkring halvvejs, måske, eller en tredjedel. Så det er altså simpelthen hernede, der har de så gået all in på én gruppe planterne. Og op i Norge, der har de så et stort nationalt projekt, hvor de som mål har sat, at de vil godt lave 20.000 arter. Strækkoder for 20.000 arter, de traditionelle. Men så efterfølgende har jeg set, at de har også sagt, okay, vi vil altså gerne have 3.000 plantearter, hvor de har alt det her omfangsrige referencedata for dem også. Og der kan man så sige, altså de her i Frankrig og i Norge, at de har, det der adskiller os, det er jo så, at vi ikke går ind og siger, at vi vil lave én artsgruppe, ligesom de har gjort. Det der adskiller os, det er, at vi siger, at vi vil godt udvikle protokoller, sådan at vi laver grundlaget for en fremtidig udvidelse af den her referencedatabase, samtidig mens vi skaler til, at det skal altså være arter, som er brugbare nu.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og adjunkt ved sektion for evogenomics på Statens Naturhistoriske Museum, Christine Bormann.
Man kan vel egentlig sagtens forestille sig, at lad os sige om 5-10 år, at så folkeskoleelever eller gymnasieelever, som selvfølgelig også vil have adgang til sekventering, fordi det bliver billigere og billigere, og maskinerne kan vi sådan set snart selv købe og have derhjemme, sådan en bordmodel, at de kan gå ud og simpelthen kigge på, hvad sker der i vandløbet lige nede bag ved skolen her, lad os sekventere alt DNA og se, hvad sker der.
Ja, altså så bliver jeg jo arbejdsløs.
Ja.
Nej, man kan jo måske godt forestille sig, at de havde et eller andet i fremtiden, ikke? Så stikker man den bare lige ned i vandløbet, og så på ens iPhone, så står der lige, hov, har spor af den her frø. Det var spændende, den er ikke set siden 1950, og der blev den set på Møn, eller hvad ved jeg, ikke?
Men i virkeligheden tror jeg da ofte, så jeg tænker over, når de her metoder altså kommer op og kører, og der jo netop altså bliver meget mere adgang til, at private kan faktisk lave det her på små bitte apparater, ikke? Altså der vil der være en eller anden plads for det, man i dag kalder citizen science, altså hvor almindelige mennesker går ud sådan netop og overvåger et eller andet. Det kunne være vandløb i deres baghave, eller hvad der er af bakterier uden for en eller anden, lad os sige, kloakudløb, eller et eller andet mærkeligt et sted. Og simpelthen sender det ind til sådan nogle centrale steder, der sidder og holder øje med det.
Altså her på museet, der har formidlingsafdelingen, de har et helt laboratorium, hvor de inviterer gymnasieklasser op, og så også til at samle vandprøver selv rundt omkring i landet. Og så kommer de simpelthen op og er med til at finde ud af, hvad var der så i de her vandløb. Og ja, så det er jo så citizen science blandet med undervisning.
Mm.
Og jeg tror, det er meget populært derop.
Ja. Jeg kommer til at tænke på noget helt andet. Mm. Du nævnte for mig en gang, vi talte i telefon. Og det må man også kalde citizen science. En gammel mand i England, der var meget fascineret af flagermus,
ja.
og simpelthen sad og samlede deres lort ind på sin herregård igennem årtier.
Ja, altså, det er jo faktisk ikke engang hans egen herregård. Jeg ved ikke, hvordan han er kommet på tværs af den herregård. Det startede for omkring, jeg tror, 50 år siden. Der den her, hvad der nu er en ældre herre over i England, han fattede interesse for nogle flagermus, der boede på en gammel engelsk herregård. Og han har simpelthen begyndt dengang at studere de her flagermus på alle mulige, altså simpelthen registrere, hvor mange dyr er der, når de kommer ud fra deres overvintringssteder, hvor mange dyr er der, hvornår kommer de ud hvert år, og hvor mange unger får de. Og altså, han har lavet alle mulige ting på dem, og en af de ting, han så har lavet, det er, at han begyndt at samle deres ekskrementer sammen, og simpelthen... Det er altså imponerende, hvad han har gjort. Det er simpelthen rutinemæssigt og kontinuerligt, og ingen svinger i valsen. Der er han på ugentlig basis fra 1969 simpelthen klatret ind på loftet, og der er svært at komme ind, skulle jeg helst sige. Jeg har prøvet det, altså armene over hovedet, og så sådan vrikke sig ind som en orm, hvorefter man dumper ned. Ikke? Der har han simpelthen været inde på ugentlig basis og samlet de her flagermus-ekskrementer ind. Sirligt pakket dem ned i poser eller små bokse og mærket dem. Og han har så på nogle af dem, har han siddet så og sorteret ud for at finde ud af, kan jeg finde altså ting, som flagermusen ikke har tykket i stykker eller har spyttet ud. Mm. Små ben og sådan noget, eller skæld fra mølfinger eller et eller andet. Sådan så han selv har kunne lave sådan en nogenlunde sådan grov diætanalyse på baggrund af de her ekskrementprøver. Men han har simpelthen gemt hele den her, altså det er jo simpelthen en guldgruppe for sådan en som mig, at der findes et sted på loftet en garage i England, hvor der simpelthen findes bunker.
Flagermuslort.
Altså 50 års flagermuslort, ikke? Så det hørte vi jo, og der måtte vi over. Så jeg tog over, og jeg har simpelthen siddet i hans gamle trenchcoat, og jeg var nede i det lokale supermarked, jeg tømte det for små plastskære, for jeg kunne ikke krydskontaminere mine prøver, vel? Mm. Så jeg købte det hele, alt hvad de havde i plastskære, og så har jeg simpelthen siddet og taget små underprøver af alle hans prøver, og så taget dem med hjem til Danmark.
Og de står i en fryser heroppe i stedet?
Ja, det gør de. Altså, ja, og jeg skal have rigtig meget plads. Jeg er ikke populær. nej, men jeg tænker tit på, så ham her, han har simpelthen, der skete mange ting i 1969, ikke? Manden lander på månen, pornoen bliver frigivet i Danmark. Roger.
To ting, der er nogenlunde lige vigtige.
Ja, ja. Men hvad hedder det, der er Woodstock-festivalen, ikke? Men ham her, han som helt ung mand, hvad har han været lige før han var 20 eller et eller andet, må han være gået i gang med det her, og så har han simpelthen gjort det. Det er altså imponerende. Men jamen, nu er vi så på vej igennem alle de her prøver her. For nu skal vi så finde ud af, okay, vi har det her fantastiske prøvesæt, der spænder fra tidlig forår til sen efterår, hvert år i 50 år.
Mm.
Så nu vil vi simpelthen prøve at sige, okay, de her flagermus, de har fløjet ud hver nat, og de har spist de insekter, der var tilgængelige. Det kan godt være, at de har en forkærlighed for noget eller noget andet, men vi kan i hvert fald se med den samme bias, som de her flagermus vil have i løbet af årene, kan vi se, hvad har været tilgængeligt for dem at spise. Så vi kan følge simpelthen, altså, hvornår begynder forskellige insekter at dukke op i flagermusens føde. Vi kan korrelere det med, at vi har temperaturdata. Vi kan se, at det er begyndt at blive varmere og varmere i det her område. Vi kan se, at hvad hedder det, flagermusene, de begyndte at komme ud fra deres overvindingssteder tidligere og tidligere, og for unger tidligere og tidligere. Og så kan vi simpelthen korrelere, vi kan enten følge, der er rigtig, rigtig god DNA-referencedatabase for engelske insektarter. Så vi kan følge enkelte insektarter, hvis der er nogen, vi synes er særlig interessante, og se, om det lige pludselig forsvinder. I 80'erne begyndte man at bruge pesticider i det engelske landbrug. Vi kan se, om det på nogen måde havde en indvirkning på, hvad der skete, hvad der sker i de her, hvad vi finder af insekter i flagermusekskrementer. Og så kan vi se på sådan den overordnede insektsammensætning. Sker der noget med den i løbet af årene? Og altså, jeg har ikke kigget på det overordnede data nu, men jeg var jo lidt bange, det kan jeg lige så godt sige, fordi jeg var jo, altså det er jo nogle flagermuslort, som han har dem jo på loftet af sin garage.
Ja.
Det har jo ikke været en fryser, og det har jo ikke...
Nej, man tænker umiddelbart, må ikke, det er lidt nedbrudt.
Ja, eller... men altså, jeg skal love dig, når man åbner, jeg fandt jo simpelthen, nu vil jeg ikke sige, hvor gammel jeg er, men jeg fandt fra den uge, hvor jeg blev født, der fandt jeg jo simpelthen en pose flagermuslort fra den uge. Og når man åbner den, så er den jo simpelthen så frisk, som var den lagt i går.
Ej, hvor herligt.
Jamen, det er herligt. så altså, det ser fint ud, da vi åbnede dem. Der var nogle af dem, der var sådan lidt tørret ind og sådan noget, men det ser fint ud. Og ved du hvad, selvom det har ligget deroppe, vi kender godt det der op under loftet, og så bliver det sommer, og så bliver det helt vildt varmt, og så bliver det vinter, og det bliver koldt, altså det har jo gået op og ned i temperaturen. Men på trods af det, så kan vi altså stadig spore ting og insektarter igennem de her år. Så altså de forløbige resultater, der altså, jeg hoppede og dansede, da jeg så det her. Det er ret vildt.
Jamen, han må også være blevet meget glad.
Ja, altså. Han er meget glad.
skal han over og kigge til jer og se, hvad I...
Det ved jeg faktisk. Jeg møder ham nogle gange rundt omkring på konferencer og sådan noget. Og så taler vi lige om de gode gamle dage, da jeg sad og spiste scones ude i hans garage i hans trenchcoat. Og sorteret flagermuslort.
Fantastisk. Altså, så selvom, jeg vil sige, selvom du godt kan lide selve det der med at sidde og pivotere og udtænke nye metoder osv., så altså, fornemmer jeg ligesom, at du også ret godt kan lide at være ude og samle de her prøver hos mærkelige steder og mærkelige mennesker. Altså, du har også været på Madagaskar, ved jeg.
Ja, altså, der tog det var lige starten af min PhD, mens jeg stadig var lidt sjovere end jeg er nu, så jeg var stadig sådan lidt på feltarbejde og sådan noget. Så vi tog ned i en måned, for simpelthen at finde ud af, hvad nu hvis vi bruger os selv som menneskelig mad, ikke, til at samle iler ind. Så altså iler, der, jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har været på ferie i Thailand, for eksempel, man render rundt ind i en regnskov, og så gør man jo alt for, at de her små blodsugende iler, de sidder sådan og vejrer efter en på bladene og på skovbunden, og så får de simpelthen at hoppe på en og begynde at suge blod. Ikke? Men vi vil jo så gerne, som jeg talte om tidligere, bruge de her iler til at finde ud af, hvad er det for nogle dyr, der er ude i Madagaskars regnskov.
Det ved man egentlig ikke frygtelig meget om.
Altså,
der er i hvert fald ting, man ikke ved.
Jeg ved ikke, nu sagde du ikke var typen, der var så vild med sådan en feltarbejdertelt og sådan noget. Men altså, hvis du har været i en regnskov, så ved man også, man tænker på det som den her sådan fantastiske, jeg kommer derind, og så det er alverdens biodiversitet. Der er højt, du ved, biodiversitets hotspots, ikke? Og det, man tænker, det vrimler med dyr, og man ser dem sammen. Sådan er det ikke i realiteten. Man kommer ud i den her, man kan godt høre nogle dyr hister her, nogle insekter og noget. Og nogle fugle, men man, det man også skal høre, i hvert fald med Madagaskar, det er lige snart, man kommer ind, så kan du høre sådan hop, hop, hop i trætoppene, og så er det, man egentlig gerne vil have set, lemurerne for eksempel, så er de hoppet ved.
Det vil sige, det er faktisk det eneste, jeg gerne vil se på Madagaskar, det er lemurerne.
Altså, så det er jo ikke sådan, at man går lige ud i en regnskov, og så vælter der lige en tiger og en skovlefant forbi. Så folk sætter sig kamerafælder op for eksempel, eller bruger andre metoder til at finde ud af, hvad er der for nogle dyr i de regnskov, og vi vil så gerne bruge ilerne. Men det krævede jo, at de blev samlet ind, ikke? Og det er jo det der satans med miljøprøver, ikke? Mm. Altså, vi har alle de her fancy metoder, men vi skal jo have nogle prøver, hvor vi har nogle DNA-spor i, ikke? Og her, der havde vi så sådan en lille prøvebank nærmest i ilerne. De har været ude og spise blod fra en lemur, de falder ned, så ligger de og fordøjer i månedsvis. Når de så bliver sultne igen, så er det så, de begynder at lede efter et nyt bytte, og der er det så, at de begynder at rende efter os. Når vi kommer trampende i regnskoven, så gælder det så om at skynde sig at fange dem, inden de begynder at spise af os. Sådan kapløb, få dem ned i nogle rør. Og der er det så, jo flere du har i det her rør, jo sværere bliver det så at få den næste ned, for de vil gerne ud, dem her.
Ja.
Og der har de simpelthen så for deres sidste bytte DNA-spor inde i deres maver, som vi kan finde. Så vi samlede så mange, som vi overhovedet kunne, der på Madagaskar, og lå et lille tomandstelt, to personer, omgivet af 50 ml rør fyldt med iler, som stadig kravlede rundt i de her rør, ikke? Så dem jeg havde skruet låget ordentligt på, og så simpelthen hjem til Danmark, og så få kørt alle de her massevis af iler igennem hele den her laboratoriegang. Og det vi så, altså det vi så kunne se, nu er vi så ved at prøve at få udgivet det her studie, det vi så kunne se, det var, at altså her på Madagaskar, referencedatabasen er simpelthen så dårlig, altså der tager ud. Men jeg skal også huske på, at der tager jo stadig ekspeditioner derned nu, som finder nye arter af insekter og hvad ved jeg. Så det der med så at tro, at alt det, der er beskrevet, også har en DNA-reference, det har det jo slet ikke. Så vi var meget begrænset i Madagaskar på, hvad vi kunne sammenligne det med. Så vi sad der, og vi kunne komme ned til at sige, det er i hvert fald fra den her familie, altså en lemurfamilie for eksempel, eller en tenrikfamilie, altså arter, som simpelthen kun findes på Madagaskar. Så vi kunne finde alle de her forskellige DNA-sekvenser og sige, at metoden virker, og vi kan godt bruge de her, men det kræver altså en bedre DNA-referencedatabase.
Så det må nogen lave til næste gang, at nogle studerende vil ud og hente iler i Madagaskar.
Ja. Ja. Så er det jo simpelthen et eller andet med, at man siger, hvad leder jeg efter? Er der noget, der er særligt spændende? Altså nu, jeg så dernede, da jeg var på en fældstation dernede, der var der nogle kranier fra sådan nogle, jeg ved ikke, de hedder pygmy hippos på engelsk. Måske det er dværgnæshorn eller pygmænæshorn.
Dværgflodheste.
Dværgflodhest. Og der var kranier det, og de havde engang levet på Madagaskar, men var nu uddøde på Madagaskar, sagde de. Og der tænkte jeg, tænk en gang.
Hvis der nu er en,
og vi kan finde den gennem de her iler. Så hvis nu der er et eller andet, som man er særlig af naturbevarelsesøje med, eller bare fordi man som mig alle er særlig interesseret i, så kunne man jo generere en DNA-referencesekvens for det, man så er særlig interesseret i. Mm. Så på den måde behøver man ikke at vente til det helt komplet, hvis der bare er noget, der har særlig interesse.
Altså du arbejder jo også med nogle truede arter. Solenoter hedder de.
Hedder de solenoter på dansk?
Ja,
det ved jeg ikke.
Nej.
De hedder solenodon på engelsk i hvert fald. Ja. Jeg var på Stanford Universitet på et tidspunkt, og så kom jeg til at tale med en pige. De var meget gæstfri derovre, så de satte mig op til at snakke med alt muligt. Og der var sådan en pige, som sagde, prøv at høre en gang, en forsker derovre, som sagde, jeg har simpelthen kravlet rundt i den Dominikanske Republik i 2 fældsæsoner og samlet ekskrementer sammen fra de her solenoter?
Lad os kalde dem det.
Ja. Ja. Fra de her mærkelige små dyr, og jeg sagde, hvad er det? Vi er nødt til at google, hvad er det, du snakker om. Og hun viste mig så et billede af noget, som bedst kan beskrives som en forvokset spidsmus. Jeg slog lige op, den var omkring 1 kilo, og det ligner simpelthen et dyr, som det ligner sådan noget fra en bog om forhistoriske dyr.
Det er meget stridthåret, og om sådan en lang rottehale, og meget, meget små øjne.
Meget små øjne, ja.
Og sådan en spids snude.
Ja, og så den sådan lidt sløv type, som ikke helt er klar til, at der så begyndt at komme hunde og katte ind, og så var den lidt langsom. Så den er simpelthen gået tilbage. Man har kunnet, jeg tror, der var et studie fra sidste år, som viste, at den, altså, eller i hvert fald den slægtning, har levet helt, mens dinosaurerne stadig levede, altså før dinosaurerne uddøde. Så det her, den ikke bare ser forhistorisk ud, det er den også. Men den er så simpelthen lidt for sløv og langsom til så at kunne følge med, når der så bliver væltet hunde og katte ind, for eksempel. Så den er i nedgang. Og hende her, forskeren fra Stanford, hun ville så gerne kigge på, nu er der mange forskellige af dens habitater, som er ødelagte for eksempel, eller brugt som landbrug. Men nu hvis jeg går ud og prøver at kravle rundt og finde deres ekskrementer, og simpelthen prøver at finde ud af, i forskellige landbrugsområder, eller forskellige ødelagte naturlige habitater, eller ødelagte habitater, hvad spiser de der? Fordi det er et sindssygt interessant dyr, man vil gerne bevare den, men vi ved altså ikke særlig meget om, hvad de spiser, og hvordan de kan komme til at overleve. Så det er sådan en helt grundlæggende studie, hun gerne vil lave, som vi så har hjulpet hende med her.
Vi har desværre meget, meget lidt tid tilbage, men jeg tænker her til sidst, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvis der var et eller andet projekt, hvor du kunne i dag gå ud og bruge noget miljø-DNA til at opklare et spørgsmål, hvad skulle det så være?
Lige i øjeblikket, der har jeg men det er jo så ikke, det er jo ikke sådan langt ud i fremtiden, men altså lige her i øjeblikket, der synes jeg, det er mega fedt, at vi har prøvet at, i stedet for kun i de her vampyrflagermusprøver, i stedet for kun at sekventere de små markører og sige, hov, den har spist en ko, den har spist en tapir, så har vi simpelthen dybt sekventeret alt det DNA, der var i prøven, og kan simpelthen samle, bytte mitokondrielle genomer fra de her prøver, og kan derfor gå ind og se, hov, her der spiser tapir. Man har faktisk rigtig svært ved at finde ud af, hvor mange tapir der findes ude i regnskoven i Peru. Det er svært at kende forskel på dem, hvis man ser på billeder fra kamerafælder og får et billede af dem. Men så simpelthen, at vi kan gå ind der og sige, hov, vi kan bruge det her miljø-DNA ikke bare til at sige, at tapiren findes, men vi kan også sige, kan vi på en eller anden måde bruge det her til et estimat af, hvor mange der er derude med de her metoder. Så sådan nogle helt grundlæggende studier, det kan godt være, at jeg ikke har 100.000 prøver med tapir i, men sådan helt grundlæggende at kunne sige, hov, det her faktisk det har potentiale til at kunne bruges på den her måde.
Fantastisk.
Jeg vil sige, at den her eksamen, den gik rigtig godt. Tak til dig, Christine Bohmann.
Tak skal
du have. Og leder for det her med opbygning af DNA-referencedatabase til Miljø-DNA i Danmark. Og hvis, ja, jeg skal også sige, at vi sidder her på Center for Evogenomics i København. Et meget imponerende sted. Så skal jeg sige, at udsendelsen i dag var produceret af Peter Lindskov, og vi er som sædvanligt selv, Lone Frank, på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.